Dis skuins na 6:15. Ons gaan voort met RSG Geldsaake en verskuif die gesprek na die stygende voorkoms van omkoopgeld. Dit na aanleiding van 'n nuwe studie van die Etiek Instituut wat toon dat 1/5 van Suid-Afrikaners die afgelope jaar omkoopgeld betaal het. Daarbenewens is 1/3 van deelnemers omkoopgeld gevra of ken iemand wat omkoopgeld gevra is. En dis 5% hoër as 'n jaar gelede. Motorbestuurderslisensies was die grootste probleem, terwyl 45% van omkoopgeld in die private sektor geëis is. Ons praat vanaand met Chris Dobie, bestuurder van organisatoriese etiek by die Etiek Instituut. Goeienaand, Chris.
Goeienaand, Andries, en baie dankie vir die geleentheid.
Chris, bykomend tot wat ek reeds genoem het, wat was van julle belangrikste bevindinge rondom omkoopgeld?
Ek dink een van die grootste goed was geweest dat arm mense disproportioneel geaffekteer word. So ons het van mense gevra of dit moontlik is vir hulle om deur elke dag se lewe te gaan sonder om omkoopgeld te betaal. En vir arm mense, so daar het ons nou gekyk na mense wat onder R100.000 per jaar verdien. Het omtrent die helfte gesê dit is vir hulle moontlik om dit te doen. Waar vir mense wat bo R500.000 verdien, het omtrent 75%, omtrent 3/4, gesê dat dis vir hulle moontlik om deur elke dag se lewe te gaan. Die ander ding wat ook natuurlik interessant is waarvoor hulle omkoopgeld moet betaal. En die een ding wat by al twee daar is vir verkeersboetes. Dit is hulle ken iemand wat moet omkoopgeld betaal vir verkeersboetes. En dan vir die armer mense vir werk, om werk te kry. Dit is die tweede mees prominente ding waarvoor mense omkoopgeld betaal is om werk te kry. En dit is baie meer prominent onder die armer deel van die bevolking. Ander interessante goed, ek dink die 20%, dit is die groot dis die getal wat ons noem, dis die 1 in 5 mense wat in die laaste jaar moes omkoopgeld betaal. Iemand ken wat omkoopgeld betaal het. Ons het nie direk die vraag gevra of het jy omkoopgeld betaal nie, want dit is, ek dink ons sal nie eerlike antwoorde kry daar nie. So wat ons doen gedoen het, ons het gevra, ken jy iemand wat in die laaste jaar omkoopgeld moes betaal? En daar is dan 1 in 5 mense wat sê hulle ken iemand, en dit is precies dieselfde as wat ons laas jaar gesien het. Die bedrag is wel effens op van net oor die R2,000 tot R2,200 vir 'n gemiddelde boete. Ons sien vir verkeersoortredings is die mees algemene bedrag is die R50 en R100. Maar dan sal dit in 'n ander goed te gaan, soos werk, bestuurslisensies, raak die bedrag en sien meer.
Chris, jy noem dat die bedrag van omkoopgeld dis op, die jaar is hy op met R195, en dan het jy genoem tot 'n syfer van R2,200. Waarin skryf jy die stygging toe?
Dis moeilik om te sê. Dis die tweede keer wat ons te doen, so dis nie regtig moontlik vir ons om op hierdie stadium te sê of dit net 'n aanduiding is van die sample wat ons gekry het nie. Ek dink die een ding wat baie positief was vir ons is dat die data stem baie ooreen met wat ons laas jaar gekry het. Met ander woorde, ons dink die data is redelik akkuraat. So in meeste gevalle is dit in dieselfde tipe bolpark. Die goed waarvoor mense omkoopgeld betaal het is redelik soortgelyk. Ek dink dit moet vir gedeur daai top 5 goed gaan waarvoor mense betaal het. En die eerste een is vir traffic offences. Dan die tweede een is, soos ek gesê het, is vir werk. Die derde een is vir bestuurslisensies. Die vierde een is interessant vir die besigheid, want dit is mense betaal omkoopgeld om afslag te kry of gratis goedere te kry by besighede. Met ander woorde, besighede word getarget deur hierdie omkoopgeld. So, dit is omtrent verdubbel. Dit het omtrent verdubbel van laas jaar. En dan by nommer 5 het ons tenders. En na dit is daar verskeie goed soos polisie, onderrig, binnelandse sake en daai tipe goed. So, ek dink die een ding wat baie interessant is dat 50% van die omkoopgeld wat ons nog gekyk het, is vir padverwante goed. Met ander woorde, jou verkeersboetes en jou bestuurslisensies. Ja. As jy daai saamtel, is dit meer as die helfte. Ja. En ek dink ons sukkel verskriklik met padsterftes in Suid-Afrika. Dis 'n verskriklike groot fenomeen. En as op hierdie stadium kyk ons na allerlei ander oplossings, soos byvoorbeeld om te sê, maar kom ons verminder die spoedgrens of kom ons maak die alkohol limiet laar. En wat ons wel kan doen as jy dit doen, is jy gaan net meer reëls hê wat nie geïmplementeer word nie.
Ja.
So ons moet eerder fokus op om die reëls wat daar is te implementeer, en dit kan ons nie slegs doen deur die omkoopgeld uit daai systeem uit te neem.
Chris, baie dankie vir jou deelname aan vanaand se RSG Geldsaake.
Baie dankie.
Dit was Chris Dubie, bestuurder van organisatoriese etiek by die Etiek Instituut. Op die lyn uit Kaapstad is Gerard van der Merwe van Candor Governance, wat maatskappye met korporatiewe bestuur help. Goeienaand, Gerard.
Goeienaand, Andries. Is lekker om hier te kan gesels.
Gerard, wat is jou ervaring? Hoeveel probleme is daar inderdaad met omkoopgeld by Suid-Afrikaanse maatskappye?
Ja, Andries, is nogal moeilik om dit te bepaal, maar ek meen, as 'n mens kyk na wat die pers vir ons onlangs vertel, is daar beslis probleme. Jy weet, die huidiglik is een van die grootste gebeure, ten minste volgens sosiale media, die beweerde omkopery op korporatiewe en selfs nasionale vlakke deur maatskappye verbind aan die Gupta gesin. Jy weet, ons het in 2012 het ons 'n groot saak gehad, dit te doen gehad met die uitbetalingsstelsel vir SASSA, die Suid-Afrikaanse Gemeenskaplike Sekuriteitsassosiasie. Nou die Hooggeregshof het in 2012 bevind dat die tenderproses, en ek haal nou maar aan, onbehoorlik was, maar daar was nog internasionale inmenging en nadraaie deur die FBI en Amerikaanse howe in 2015. Ek dink 'n probleem is dat ons gehoor gereeld van beweerde omkopery van staatsbeamptes, maar ek dink die vraag bly staan, weet, wie doen daai omkopery? En dit bly maar mense wat vir maatskappye werk. En laastens, net om dit tuis te bring vir almal wat luister, en mens moet vra of omkopery nie feitelik oral sy kop uitsteek nie. Dit sê hoeveel bottles whisky word nie aan die einde van die jaar persent gegee nie, hoeveel mense gaan nie op golf naweek of jag naweek of wat ek al mense ontvang nie. So dit bly maar 'n probleem.
Die tyd is redelik beperk, Gerard. Hoe roei mense die omkoop praktyke uit? Watter stelsels kan maatskappye in plek sit om probleme met omkoopgeld te voorkom?
Andries, vinnig, ek wil net sê, ons het 'n wet hier voor, hoor. In Engels is die naam die Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, alwel die openbare aanklaer dit nie gebruik nie. So dis een, dis 'n baie belangrike wet, en dit beteken ook dat bestuurders wat weet van omkopery die gevalle moet rapporteer, en as hulle dit nie doen nie, is hulle ook krimineel aanspreeklik. Maar baie belangrik is, in Oktober hierdie jaar is daar 'n nuwe internasionale standaard vrygestel, so ISO 37001. Dis nou die organisasie vir internasionale standaarde wat in Switserland gesetel is. Nou, ISO 37001 gaan oor die voorkoming, eieling en aanspreking van omkopery. Dit is belangrik om nie net 'n enkele beleid daarvoor te hê nie, maar mens moet verseker dat prosedures deur die hele maatskappy geïntegreer word. En net laastens, weet, as maatskappy nou nie geld het om sulke sisteme te implementeer nie, moet ons daarom verwag dat daar daarom 'n oorhoofse beleid is. Dan moet geskenk ontvang en gemaak beleide wees en moet dan almal gekommunikeer word, en dan laastens moet mens seker maak dat daar 'n fluitjie blaasverstelsel in plek moet wees waar werknemers, kliënte of die publiek sulke gevalle van omkopery kan rapporteer.
Gerard, baie dankie vir jou deelname aan vanaand se RSG Geldsaake.
Dis 'n plesier, lekker om te gesels. Totsiens.
Dit was Gerard van der Merwe van Candor Governance in Kaapstad, wat maatskappye met korporatiewe bestuur help. Ons staan baie vinnig einde se kant toe met vanaand se uitsending van RSG Geldsaake. Ons markkommentator is Driekus Kombrink. Ons het aan die begin van die program gepraat van die Brent olieprys, wat sê dat gister al met meer as 15% gestyg het. Dit draai vandag rondom $51 daar was al implikasies geweest daarvan, Driekus se verdere gevolge vir die landsekonomie en beleggingsmarkte as gevolg van die veel hoër olieprys?
Andries, soos gesê het, ons is nie 'n olieproduserende land as sulks nie, ons is 'n ontleikende mark, so dit is 'n dubbel negatief eintlik vir ons as die ander hulpbronpryse nie volg nie. Vandag het die ander hulpbronpryse die teenoorgestelde rigting as die olieprys gegaan, so nie 'n goeie dag vir ons nie. Ons moet kyk na daai tendens, maar ons moet ook besef dat die eerste keer in 8 jaar as wat OPEC so besluit kon maak en deurvoer, en daarom die mark natuurlik se reaksie. Maar OPEC is glad nie die mag wat hulle was, byvoorbeeld in die 70's toe regtig die mark aan sy ore beet gehad het nie. Ons kyk nou na FSA wat 'n enorme produsent geword in terme van energie selfstandhoudend eintlik geword het teen 2017 en teen 2020 'n baie groot uitvoerder gaan wees van energie. So die marginale produsent op die oomblik is Amerikaanse skaliegas vervaardigers of dan produsente, en ek dink hulle gaan die mark aanhou onder druk plaas. Ek dink is gesond op die kort tot medium termyn om 'n olieprys hier in die middel 50's te kry, maar ek sien nie dat hy 'n standhoudende vlak van 60 kan bereik nie. Hy kan hom bereik, maar hy sal nie daar bly nie, want baie skalie gas in die FSA gaan aan lyn kom dan.
Driekus, baie dankie dat jy vanaand by RSG Geldsaake kom kuier.
Plezier Andries, dankie luisteraars.
Dit was ons markkommentator vanaand, Driekus Kombrink, portefeulje bestuurder by Capicraft Investments in Pretoria. Hierdie geldsaake program is aan jou gebring deur Old Mutual Wealth. Gesels met jou finansiële adviseur oor geïntegreerde welvaartbeplanning. Old Mutual Wealth is deel van die Old Mutual Groep, 'n gelisensieerde verskaffer van finansiële dienste. Met Old Mutual se geïntegreerde welvaartbeplanning begin die lewe wat jy graag wil hê met 'n gesprek. Begin deur jou drome vir vandag en die toekoms met 'n finansiële beplanner van Old Mutual Welvaart te deel. Hulle sal jou help om 'n holistiese, geïntegreerde plan saam te stel om dit te bereik. Jou bystaan om die plan in werking te stel en te deurlopend verfyn, soos jou omstandighede verander. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek oldmutualwealth.co.za vir meer inligting oor geïntegreerde welvaartbeplanning. Old Mutual Welvaart word aan jou gebring deur verskeie verskaffers van gelisensieerde finansiële dienste aan die Old Mutual Groep, wat deel vorm van die gesogte diensaanbod. En daarmee kom ons dan aan die einde van vanaand se uitsending van RSG Geldsaake. Onthou gerus dat die klankbaan van elke aand se RSG Geldsaake teen 7:30 saans volledig op Moneyweb se webtuiste geplaas word. Gaan gerus na www.moneyweb.co.za en klik op die radiosleutel om na die RSG Geldsaake uitsending te luister. Daarmee groet ek self, Andries van Sail, en so ook die res van die Moneyweb span. Tot môre aand skuins na 6:00, dan praat ons weer geldsaake.